ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Kelasi l'hôpital Openzela bizali mambi mazali ko sala pasi mikolomiye na mboka Doruma na territoire ya Djou ya Dungu tozwami na ituka ya Owele.
Kawa kubika na population apparemment on a kimia kimia ezali a part enclavement ndenge bino moko bomoni zela ko uta Dungu ko koma bo ezali pasi.
Kende na mai ndombe esika wapi kubalisa bilenge basi bizali kusalema mingi mpe ba konzi ba ikolo Kongo Demokratiki bazali kutelemela yango.
Chef kolinga tena mboka na yo babalisa mwana azamoke. Mwana ya mwasi azalo kola bitabe toli kemba soki etabe komelite okoli yango malamu.
Nalinaka na biso na bozindo tukusula na mokonzi ya misala ya bolandeli maye ba media ba bizali kolakisa batu to conseil supérieur de l'audiovisuel pe ya communication ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe akuyanola na mituna ya lolaka la Amerika bokolanda yango osika makambo maye manso tukolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Bote na bino banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika esika wapi kandida republikan Donald Trump akopesa mokolo mwamposo mozali koya mitingi na ye ya liboso ya bobeti ntangwa wuto abikaki na bobomami eleki mposo yoko. Trump azali kokende na Grand Rapids na eta ya Michigan elongo na vice president ya sika senateur ya ekolo Amerika ya Oyo Vince yango nde ekozala likambo to mosala ya monene ya bango mibale ya liboso ya bobeti ntango ya elongo. Nangambo ya bademokrate vice-presidente Kamala Harris azali kokamba bokongoli misolo na Massachusetts lelo mokonzi Biden atikali na bobomba mito na isolation lokola azali na bokono ya COVID. Bademokrate ntukumisato ya bakelimibeko to congrès américain ba salaki bosenga na Biden ete amilongola na boweleli bokonzi lokola koleka demokrate yoko na motango mwambe na ndako ya kilimibeko to kongre basengaki. Na ekolo Kongo Demokratiki Kinshasa e bengisaki lobiloleki moto a talaka mambi ma bapaya ya Uganda mpo ezali kotumi komitungisa na basango ya banganga ya mayele ya ONU e ilobaki ete Kampala ezali kopesa maboko na batomboki ya M23 sima ya bokutani ministre Molandi ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi matali bapaya Gracia Yamba Kazadi matata Twaha Magara abwakisaki makambo mango manso. Tozali poleli na kati ya lingumba ya bikolo ya Afrika yangele abakisaki tosengeli kusala mosala elongo na ntina ya kobenga na banguna na bolandi misala miye mizali kusalema elongo wuto osuka ya 2021 na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na kati ya mapinga ma RTC MP ya Uganda mpo na kubundisa batomboki ADF baye bazali kotik bazali na kati ya lingomba na kombo eta islamique asukisaki bongo. Mambi maikolo, mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda ba telemisaki mokolo mwayinga moleki ba suda ebele na bisika ba ADF ba zwami na zamba ya mon oyo na sheferi ya Walese Wonkutu na sudi ya teritwari ya Irumu. Engebene na molobeli ya misala ushuja kolonel Maka Azukai ntina ezali ya kumonisa polele bisika ba tumboki baye bazali kutungisa baye bazali mboka bazali amonisi ete bo bakangemi ebele e bakangemi ebele baye bazalaki ya kokangama ba sanza ebele na bayi batomboki batikamaki na ngambo na ye ONG moko ya isika na kombo ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH esengi na mapinga ete ekoba kokanga bayi batomboki ndenge bazali ko bazali ya kobengana ya kobendana bongo na ntina ya kosala ete bakoka lisusu kosangana mpe kobongisa mate. Pene na bakangemi zomi na minei basi mpe bana motoba batikamaki na batomboki ADF lobi loleki sima ya bitumba mpe bobeti e babombi biyebi utaki na mapinga ma lisanga ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda engebene na molobeli ya Suda na isikalina butindi babombi biyebi salemaki na moi mpe bikanelaki mon oyo na groupement ya walese ufuon kutu na Ituri esika wapi batumboki bazalaki kovanda baye bakangamaki bakimaki mtango bayoka kilo kito ya masasi ebele ba likisaki butu na zamba yambo ya kukende komimonisa na bakundi inamboka ya ofaye. Jean Bosco bala ukibale mokambi ya misala ya bokitisi mandoki bozungi sami bo civili bo tomboli masanga mpe ekimia na lopoto coordonnateur national ya programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation et longo a longo la maki na mosala na yesima ya bo monani na bo kutani moko na Entebbe na Uganda engebene na basango ya Uganda bomekaki ya kukuta ni esalemaki lobi loleki na kati ya batindami ya Alliance of Fleuve Congo AFC pe lingomba yoko ewutaki Kinshasa atako bala awangadaki bokutani yango ya batindami ya AFC na bomunisi ete ezalaki azalaki na Uganda mpo na bozongisami ya banga ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayebatika maki na batomboki ya ekolo Uganda ya LRA makambo ebele maloba maki po na bo monisami ya na ye kuna na nde etindi ete balongola ye na mosala molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete moto mokote atinda maki na ntina ya kosulula na batomboki ya M23 na Kampala. Na bililingi moko etamboli na ba réseaux sociaux moto moko na kombo ya Maître Claude Matina akufaki ntango azalaki kosokola na piscine ya hotel Iusi mpe mosalisi ata moko te azalaki nzinga engebene na bililingi likama likomaki na bapokwa bililingi bizali kolakisa moto moko na nzoto makasi pe azalaki kosokola na piscine ya mbo ya kubimisa pema ya suka obosu ya kamera likama lisalemaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na bozeli mingi ba salisi ba bengaki ba tompe ba memaki Claude Matine na lopitalo na likanisi ya kubikisa ye kasi ya kufaki sima ya bokomi na bango na lopitalo bolukiluki bo bandisa maki na bakundi ba ituka na ntina ya koyeba nini ememiliwa eye. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kelasi l'hôpitalo mpe nzela bizali mambi mazali kosala mpasi mikolomiye na mboka Duruma na teritwari ya Dungu tuzwami na ituka ya Owele yango ezali milelo ya motomoloto chef ya cheferi ena mpe ya bayi société civile kasi mambi mamombongo mazali kosalema na kimia kuna na ndelo na kati na bikolo basato Congo Démocratique République Centrafricaine mpe Soudan ya Sudi. Erika Smwisi.
Etuka ya Otoele ezali na ndelokati ya bikolo Congo Démocratique, République Centrafricaine pe Soudan ya Sudi. Nandoruma mambi makilasi l'hôpital ompe nzela ezali ba mawa mingi ebeleli mokambi ya cheferie ya Nduruma Ngutu Aziai Tumoyoka.
Basoza biso bazubika na biso malamu wao. Ya mabele date donc tozana sécurité na bango kuna malamu même pas na Kongo. Ndenge tozoba na basoza na ba Kongo lawa tozubika na bango malamu. Ya mabele date so mabele zali ndere bokoyo bango pe panino. Tozana dipita ya makamara balabala. Makamara classe na hôpital.
Tumare pana biso na Kongo bitumba zati. Pana bango na ezo awa bitu.
Société civile ongambo na yango esakoli ete mambi maye masila kotia bamboka mingi na territoire ya Dungu na enclavement. Tulanda mwana mboka nsingba mokambi ya Société Civile.
Awa kubika na population apparemment pona kimia kimi ezali apare enclavement ndenge bino moko bomoni nzela kouta Dungu kokoma bo ezali pasi apare sa kimia pona Nduruma precisément présence ya seleke ezali te.
Kasimambi Mamombongo mazali kosalema na kimia kati ya baishi furin Nduruma mpe suda ya sudi batatuli mokambi ya Zando Bangugu mpe chef ya chefri Andolomo ya suda ya sudi.
Awa boyo masina biso ezokoleka na kitoko mabe zate biso na basudane tozoyoka na malamu awa na masina biso vate pe zoleka na bien biloko tumi makango awa mingi ezali loso guba produit agricole nso makango pona bango awa mingi nde tosalaka na bango ba esange na franc na paune na bango
exactivité
pona nzela oyo tozwi kobika bien nzela oyo ezi korelie Nduruma na Anzara biso tofandia toza bon relation kime ekoti mabe ezate bato bamiki kozonga na bamboka
yoko lipiga ya secteur opérationnel ouele ekomaki na bisika bina mpona kota ya solosolo bokengi bozali oetando eya territoire ya Dungu. Erika Smwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Toko kende sika na maindombe sika wapi kubali sabilenge basi ezali ko salema mingi mpeba kontiba ikolo Kongo Demokratiki bazali ko telemela yango. Natalie Sekaburo.
Suza azali elenge mwasi ya mboka inkita na maindombe. Bipai wapi ba peple autochtone pigmeto ba chua bazalaka. Molende na ye ezalaki makasi. Na esika ete atinda manalibala na mbula mokie lolenge ezalibo momesano. Na bisika wana ye asepeli kotanga. Ata komatata mazalaki mpe ba intimidasyon kasi suza ye alembisa ki mabokote. Na libaku malamu, azwibongo busko uta na Era Congo, filiali ya Wildworks Entreprise eye ete kakaba kredi carbone. Ye akomi bongo ndaki sapona bana ebele ya mboka inkita. Tozoki maloba ya suza.
Na koma na ina ungo. Na koma po. Tuza bapia. Totanga kila na baninga nyoza tu. Baninga babui klasi. Etika lika ngai. Sika papa azia ye kulungula nga walipi. Na kite nangana kubibisa klasi. Na lungana kena kutanga ni ina ungo. Babibisa ki klasi na libali. Babali basaba na mike makasi ya mwa na babui klasi. So kutangi klasi. Kutangi klasi bie kuzalapi mutu.
Pona yeye na suza, na kumu ya mponge boina, ye atatoliete, leki wa ye azali reskape ya bapesanteur ya boko kompe, asepeli na esploa ya ndeko na ye.
Mboka mbi baba wama na ndenge na utepila. Mkowa bafinga kili yawa. Mbi ya bala te. Mbieka kakubanda boye. Mpadu ngamu sana nga kila sifu nala ndelango. Ndenga akumi boye mama. Ya mutima na mana sina sipeni.
Na ngambo ya bayi Société Era Congo bango batalisi ete encadrement ya bana mpe particulièrement ya suza eye kotalisa ete lolenge nini projet Red Plus ezali kopesa bisika ya malonga pona maimatali education. F Bazaiba ministre d'état ya maimatali mambi malibanda mpe ya bomoi mpe ntombwa ya koumela abeti mbela kotalisa na bamboka eye nyoso wana ya mai ndombe ete bisika ya bilenge basi ezali bongo na kelasi kasi na mabala te bapesa bango chance ya kotanga mpote bako mabato minene na yi sosiete.
Klasi sengeli na mwasi na mobali bakota klasi. Chef kolinga tena mboka na yo babali sa mwana za moke. Mwana ya mwasi azalo kola bitabe toli kemba soki etabe ekomelite okoli yango malamu soki manga ekomelite okoli yango malamu ekosala onga ina mino eh? Soki o edike mwasi mwasi azana mayele na kati ya ndako ndako wana ekendeke liboso akoyeba kobatela ndako malamu soki obali mwana muke akobandolekisa ngonga kokende kosakana akoyeba valeur ya libala te zela mwasi akola atanga classe asilisa akontinue université retard na vie ezalaka te
ndakisa ya suza esengeli esalema na bamboka ebele mpo na kobimisa bilenge basi na kobalaka ete yambo bango bakoma basi esengeli koyeba ete mbongo ya boteki carbone etongi bitelo ebele na bamboka zingazinga ya zamba ya mai ndombe mpe misusu mizali kotelema na ntina ete bana-kelasi batanga malamu nataliseka buoro simorabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya misala ya bolandeli mayeba media bizali ko lakisa bato to Conseil supérieur de l'audiovisuel mpe ya communication ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe na micro ya lolaka la Amerika amonisaki lolenge se sak ezali ko sala mosala engebene na mibeko ndakisa na mambi matali bobengisami ya ndeko Koffi Olomide pe mopanzi sango Jessica Basele mpo na bolobeli na ndenge sengeli te bitumba bie bizali kosalema na monile ekolo Congo démocratique tolanda mbote na yo président Bosembe ozali mo konzi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyo pesi lolaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna
mbote ni content.
Motuna na misu ya liboso President Bosembe tomoni mikolo yo sesak esali misala ya kafu kafu ya kuyambaka batu basali ba mbeba na media toke ndena no liboso mbangu na mbeba oyo tomona ki nde Koffi Olomide avuteki kusala na television nationale tomona ki asala ki batur kuna na sesak ndenge nini lelo sesak telemi bongo epi telemeli ba message oyo lokola Olomide abimisaki.
Merci, c'est le c'est ça qui est la télévision. Les gens qui ont été en train de se faire.
Tokozongela isusu likambo Olomide sima kasi totali na ngambu ya mosali mopanzisango Jessica Basele ye pe lisusu bobengisaki ye ye asalaki mosala oyo yo bajournaliste nyonso basalaka me kasi abengisamaki mpe kuna na sesak esika bopesaki ye mwa mateya na kandi obengaki yango approche pédagogique elingi olakisa nini président
Si vous tenez le petit amour comme qui est là, on va l'avoir mis, très peu, côté de la com,
Pona ndeko Jessica Basele olobiko tout à l'heure ba sanctionna qui était mais toyebi kazali na suspension à durée indéterminée na RTNC. Est-ce que vous allez au courant na yango président?
Oui, la bonne qui va bakinyo so. Le RTNC administration interne yango est allé du côté. Donc ceux qui vont dans la sanction et pas na bango, bicho il est concerné du côté. Les sanctions qui par le bicho il va à l'interne et à l'interne il est allé du côté.
Yeah. Alors, pour tout ce qu'on a des colombes, il dit que les gens qui ont ces sacs, peut-être qu'on a des dimensions, mais tout le monde a dit que, et si, quand on a passé les cas qui ont été mis dans les médias, à Bengama qui est sous une instance, sous une supérieure, quand on a dit que, à Kende qui a été convoqué, il est sous une instance, mais sous une justice. Pour nous, il y a des cas qui ont été mis dans ces sacs, pour les cas qui ont été mis dans les
médias. Non, en tout cas, encore une fois, il y a cette chose, mais c'est une complémité. Il y a des gens qui ont été mis dans les médias.
Yes, il y a solo parce que les cas qui dans les médias, Ndeko Olomide à l'obac qui dans les médias, Kasi Yomoko président quelque part, vous allez conscient que Eloko Olomide à l'obac qui, ils allaient à solo, ils allaient à solo, tata, qu'ils ont cadré, n'a tenté, n'a contexte, OUT, mais à l'obac quand même à Kambouya solo, est-ce que vous affirmez qu'il y a un OP ouvertement? Est-ce que vous êtes d'accord que Olomide ou Yabimisaki que na Dengue Bitumba Izali Koleka, Nangambo ya RDC, Nabatomboki, et ils allaient vraiment que RDC ils allaient communiquer à Kamoa faiblesse? C'est vrai que Kourou Lobangote Nangonga Oyoyo, mais Yabimisaki ont quand même passé Izali Makansi à Batunios, tous Izali Batunios, tous Obazali Koloba, Nbato Bazali Kovivre Nagoma, Bazali Kobenga, partout Bazali Komoni, ça passe na Bango Bazali Komona Koutondiri Bazali abandonné. Mais ma Beka Kayo Olomide, ça peut-être parce qu'à l'obac qu'on a télévision, à l'obac qu'on a média.
Oui, il y a par considération, parce que
Matondo mingi président Bosembe toyebi kozali kotambusa institution ya munene obabengi Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est-à-dire makambo ko landela ka ba contenu ya ba media nyonso tout. Alors toujours mon appel que zali musala moko ezali kilo o mingi pona yo po ba mbeba lokolo to tu ko le kamikolo eliki sala ki toile tambola ki na toile mokili mobelo bela ki yango. Et pour zonge la mali susute président bozo ko sala nini pona ko encadrer ba media misusu.
Yaliko sanisha kutubia ka teori ya kukonsyantize batu na kuresponsabilize batu. Sabibi kutubia ba seansa vizualizasyon kone kutubia batu yuvela ya malambu kuhisa bangunga respekti de otoloji ba respekti ba alera loka ba respekti ba respekti regle na epich kutubia teori le amerito batu na kutubia yuvela mwa moke
tanga kate epona mibeko e to sama makambela ndela ma sanction mezanga ezanga kate kasi to moni ndenge bozali ko sanctionner mikolo eleki meme na quelques communiqués ou utaki ko signer yo moko ou bien c'est ça que utaki ko bimisa mikolo eleki e bangisaki bato ya kamwe bele ndenge to yokaki bamona ki vraiment on dirait c'est ça que zoko travailler pour na pensée unique on dirait c'est ça que zali ko sala ke ba media vraiment travailler na liberté ou esengeli na yango te comme ba media esengeli ko panza sango ndenge esengeli on dirait media elingi ko orienter ba media kaka selon point de vue moko boye donné. Est-ce que y a solo président
je dis ma kambo l'écouter un peu ba te ba yali na makalifi ya mabe e ba te ni sami na mite ma te ba mite na mabe na ba yali ya moka ni ba ko kanisa ke ni kambo te ko zwa ni kambo ya mabe. Alors quand nous sommes dans le monde, 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 nous avons décidé 5 personnes. Mais nous avons décidé que nous avons décidé 15 personnes. Mais nous avons décidé de nous raccourcir, 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 de nous raccourcir. Nous avons dit que 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 et c'est une bête qui est en train de se faire un peu comme ça, et c'est vraiment un peu comme ça. C'est le bâti qui est en train de se faire. Et puis, c'est le pays qui est en train de se faire. C'est ça qui est petit, c'est le pays qui est en train de se faire. C'est ça qui est petit.
Christian Bosembe, président ya CESAC na Ecole Congo Démocratique ou tolo lokala America yangonde et sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala ou tolo lokala America awa na Washington DC matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima mpe Kidia Williams huko kikolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tout d'abord réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lokala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.